Kolosianëve, kapitulli 1. Pali, apostulli Krishtit Jezus me vullnetin e Perëndisë, dhe Timoteu, vëlla ynë, shenjtërve dhe vëllezërve besnik në Krishtin në Kolos, hir dhe paqe nga Perëndia Ati ynë. Falenderojmë Perëndin, Atin e Zotit ton Jezus Krisht, duke u lutur gjithmonë për ju. Pasi dëgjuam për besimin tuaj në Krishtin Jezus dhe për dashurinë që ju keni për të gjithë shenjtërit, për shkak të shpresës që është ruajtur për ju në qiej, për të cilën keni dëgjuar më parë në fjalën e së vërtetës, në ungjillin që ka ardhur te ju. Ashtu si në gjithë botën, ky ungjill po jep fryt e po rritet edhe tek ju. Që nga dita që ju e dëgjuat dhe mordh vesh hirin e Perëndisë në vërtetësi. Ju e mësuat nga Epafra, bashkëshërbëtori ynë i dashur, i cili është shërbëtor besnik i Krishtit për ju, i cili edhe na e bëri të qartë dashurin tuaj në frym. Prandaj edhe ne, që nga dita që e dëgjuam, nuk kemi pushuar së luturi për ju duke kërkuar që ju të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo mençuri dhe zgjuarsi shpirtërore, që ju të mund të jetoni në mënyrë të denjë për Zotin, për ta kënaqur në gjithçka, duke dhënë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë, duke u forcuar me çdo fuqi sipas pushtetit të lavdisë së tij, që të ngulmoni e të keni durim të madh, duke falënderuar me gëzim Atin, që ju ka bërë të mundur të merrni pjesë në trashëgimin e shenjtërve në mbretërinë e dritës. Ai na ka shpëtuar nga pushteti i errësirës dhe na ka sjell në mbretërinë e birit të vet të dashur, në cilin ne kemi shpengim, domethënë faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i gjithë krijimit. Sepse prej tij u krijuan të gjitha gjërat, si në qiej edhe mbi tokë, të dukshmet dhe të padukshmet, qofshin frone, zotrime, principata apo shtete. Të gjitha gjërat u krijuan prej tij dhe për të. Ai është përpara gjithçkaje dhe gjithçka qëndron e bashkuar në të. Ai është gjithashtu koka e trupit, domethënë e kishës. Ai është fillimi, i paralindur i atyre që ngjallen nga të vdekurit, që ai vetë të zër vendin e parë në gjithçka. Sepse Ati i pëlqeu që në të të banoj e gjithë plotësia e tij, dhe nëpërmjet tij të pajtoj me veten e vet të gjitha gjërat mbi tokë dhe ato në qiej, duke bërë paqe nëpërmjet tij me anë të gjakut që ai derdhi në kryq. Megjithse edhe ju dikur ishit kthyer në të huaj dhe armiq me mendje duke bërë punë të liga, por tani ai ju ka pajtuar në trupin e vet prej mishi nëpërmjet vdekjes, për t'ju paraqitur para tij të shenjtë, pa të meta dhe pa të sharr. Nëse vërtet vazhdoni në besim të ngritur mbi themele dhe të patundur, duke mos luajtur nga shpresa e ungjillit që keni dëgjuar, ungjillit që i është shpallur të gjithë krijimit nën qiell dhe për të cilin unë, Pali, u bëra shërbyes. Tani gëzohem me vuajtjet e mia për ju dhe i plotësoj në mishin tim ato që u mungojnë vuajtjeve të Krishtit për hir të trupit të tij që është kisha. Për këtë jam bërë shërbyes sipas misionit që më ka besuar Perëndia, që t'u predikoj në mënyrë të plot fjalën e Perëndisë, misterin që ka qenë fshehur për shekuj dhe breza të tërë, por tani u është shfaqur shenjtërve të tij. Këtyre Perëndia deshi t'u bënte të njohur ndërkombet ç'është pasuria e lavdisë së këtij misteri, që është Krishti në ju, shpresa e lavdisë. Atë po shpallim ne, duke paralajmëruar çdo njeri dhe duke mësuar gjithkënd me çdo urtësi për ta bërë secilin të përkryer në Krishtin. Për këtë edhe po mundohem, duke u përpjekur me gjithë energjinë e tij që vepron fuqishëm tek unë. Kapitulli 2. Sepse dua që ta dini se ç'luftë të madhe po bëj për ju, për ata në Laodiki dhe për të gjithë ata që nuk më kanë parë mua personalisht, që të marrin zemrën e të lidhen së bashku në dashuri, që të kenë gjithë pasurinë që i lejon ta kuptojnë plotësisht, për të njohur kështu misterin e Perëndisë, domethënë Krishtin, në të cilin janë të fshehura të gjitha thesaret e mençurisë dhe të dijes. E them këtë që askush të mos ju mashtrojë me fjalime joshse. Edhe pse me trup nuk jam aty, megjithatë jam bashkë me ju në frymë dhe gëzohem ku shoh sa të rregull t'jeni dhe sa i qëndrueshëm është besimi juaj në Krishtin. Prandaj, siç e pranuat Krishtin Jezus si Zot, ashtu tesni në atë, të rënjosur fort e të ndërtuar në të, të forcuar në besim, ashtu siç ju kanë mësuar, duke qenë plot mirënjohje. Hapni sy se mos ju zë njeri rob me anë të filozofisë dhe mashtrimeve të kota, që mbështeten në traditën e njerëzve dhe në parimet themelore të botës, dhe jo në Krishtin. Sepse në të banon troprisht e gjithë plotësia e hynisë. Dhe në të, juve ju është dhënë plotësia e tij, e atij që është kreu i çdo sundimi dhe pushteti. Tek ai morët rrethprerjen, jo me rrethprerje të kryer nga duar njerëzish, duke hequr mish nga trupi ynë, por me anë të rrethprerjes së bërë nga Krishti, duke u varrosur bashkë me të në pagëzim, në të cilin ju gjithashtu ngjallët bashkë me të nëpërmjet besimit në fuqinë e Perëndisë që ngjalli atë nga të vdekurit. Kur ishit të vdekur në shkelje tuaja dhe në parethprerjen e mishit tuaj, Perëndia ju bëri të gjallë bashkë me Krishtin. Ai na i fali të gjitha shkeljet, duke e fshirë dokumentin bashkë me urdhrimet që ishin kundër nesh dhe jo për dobin ton. Ai është duku fare, duke e gozhduar në kryq. Pasi i zhveshin nga armët, sundusit dhe autoritetet, ai nxori hapur në shesh, duke ngadhnyer mbi ta në kryq. Prandaj askusht mos ju gjykoj për ato që ani e pini, apo për festën, hënën e re ose të shtunat, të cilat janë hije atyre që do të vinë, kurse realiteti është në Krishtin. Askusht mos ju mashtroj e t'ju marrë shpërblimin, duke u zbavitur me përvujtëri të rreme dhe me adhurim ëngjësh, duke u marrë me vegime vetjake, duke u krekosur më kot me mendjen e tij të mishit, duke u humbur lidhjen me kokën, prej nga gjithë trupi që qëndron dhe lidhet bashkë nga nyjat dhe lidhset, arritet si që e bënd të rritet Perëndia. Për deri sa keni vdekur bashkë me Krishtin, përsa ju përket parimeve themelore të botës, përse atere veproni si kur tjetonit në botë, duke ju nështruar urdhrimeve si mos e merë këtë, mos e shio atë, mos e prekatë. Këto u përkasin gjërave që prishen nga përdorimi, sepse mbështeten në urdhresa dhe mësime njerëzish. Këto vërtet ka një pami mençurie, me një lloj fetarie të vetë dëshëruar, me përvujtëri të rreme dhe trajtim të ashpër të trupit, por në të vërtet nuk vlejnë për të përmbajtur kënaqësitë e mishit. Kapitulli 3. Pra, nëse jeni ngjallur bashkë me Krishtin, kërkoni gjërat lartë, aty ku është Krishti, i ulur në të djathtën e Perëndisë. Mendoni për gjërat lartë, jo për gjërat bitok, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj tani është fshehur bashkë me Krishtin te Perëndia. Kur të shfaqet Krishti, që është jeta juaj, atëherë edhe ju do të shfaqeni bashkë me të në lavdi. Prandaj bëjini të vdekura gjymtyrët tuaja që janë bitok, imoralitetin, ndyrësin, pasionin, dëshirën e keqe dhe lakmin, që është idhujtari. Të gjitha këto gjëra sjellin zemrimin e Perëndis mbi bijtë e mosbindjes. Edhe ju dikur kështu jetonit, të zhytur në këto vese, por tani edhe ju lërini më njëan të gjitha këto: zemrimin, marrin, ligësin, sharjen, fjalët e ndyra nga goja juaj. Mos gjeni njëri tjetrin, sepse ju keni zhveshur njeriu në vjetër bashkë me veprimet e tij, dhe keni veshur të riun që ripërtërihet me një njohje të vërtet si pas shëmbëlesës sa ti që e krijoj atë, ku nuk ka as grek, as jude, as rrethprer, as të parrethprer, barbar, skith, sklav ose të lirë, por Krishti është gjithçka e në të gjithë. Vishuni pra, si të zgjedhur të Perëndis, të shenjtë dhe të dashur, me zemër dhe mshuri, me mirësi, përvujtëri, butësi, zemërgjerësi dhe durim, duke e duruar dhe duke falur njëri tjetrin, në paqë ndonjë ankesë kundër njëri tjetrit. Si që falë Zoti, ashtu të bëni edhe ju. Pasaj mbi të gjitha këto, vishni dashurinë që i bashkon ato në një lidhje të përsosur. Le të sundoj paqja e Krishtit në zemrat tuaja, për të cilën edhe u thirrët në një trup. Të jeni mirënjohës. Le të banoj begatshëm fjala e Krishtit midis jush, duke mësuar dhe këshilluar me çdo mençuri njëri tjetrin, duke i kënduar Perëndis me psalme, himne dhe këngë të pëshpirshme me mirënjohje në zemrat tuaja. Çfarë do që të bëni, me fjalë ose me vepra, bëjeni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar nëpërmjet tij Perëndin at. Gra, ti nështroheni burrave tuaj, siç ka hije në Zotin. Burra, duajini gratë tuaja dhe mos jeni të vrazhë ndaj tyre. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në gjithçka, sepse kjo i pëlqen Zotit. Etër, mos ja saroni fëmijët tuaj, që të mos u ligështohet zemra. Shërbëtor, binduni në gjithçka zotrinjve tuaj sipas mishit, jo me shërbime sa për të dukur, si ata që kënaqin njerëzit, por me thjeshtësinë e zemrës, duke pasur frikë Zotin. Çfarë do që të bëni, ta kryeni me gjithë zemër, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë. Është Zoti Krisht ai të cilit po i shërbeni. Sepse ai që bën paudhësira, do të vuaj pasojat e paudhësirave që ka bërë dhe askujt nuk do t'i mbahet ana. Kapitulli 4. Ju zotrinj, u siguroni drejtësi dhe barazi shërbëtorve tuaj, duke ditur që edhe ju keni një Zot në qiell. Ti përkushtojni lutjes, duke qenë syqel në të dhe mirënjohës. Në të njëjtën kohë, lutuni edhe për ne, që Perëndia të na hapë një derë për fjalën, që të shpallim misterin e Krishtit për të cilin gjendemi burgosur. Lutuni që ta paraqes atë qartë ashtu siç duhet ta predikoj. Silluni me mençurinë ndaj tyre që janë jashtë, duke shfryzuar çdo rast. Fjala juaj të jetë gjithmonë plot hir, e rregulluar me krip, që ta dini si duhet i përgjigjeni gjithë secilit. Për sa më takon mua, të gjitha do t'ja u bëj të njohur Tikiku, vëllai i dashur, shërbyesi besnik dhe bashkëpunëtori në Zotin, të cilin ju kam dërguar pikrisht për këtë, që ti dini kushtet tona dhe që ai t'ju jap zemër. Ai po vjen bashkë me Onesimin, vëllan besnik dhe të dashur, i cili është nga tuajt. Ata do t'ju njoftojnë për të gjitha punët e këtushme. Ju përshëndet Aristarku, i burgosur bashkë me mua, dhe Marku, kushuriri i Barnabës, për të cilin keni marë porosi, po të vite kju, mirë priteni. Si edhe Jezusi, që quhet Just, këta janë të vetmit nga rreth prerja që më ndihmuan për mbretërinë e Perëndisë, dhe që kanë qenë ngushëllim për mua. Ju përshëndet Epafraj, që është nga tuajt, shërbëtori Krishtit Jezus, që mundohet gjithmonë për ju në lutjet e veta, që ju të qëndroni të përkryer dhe plotësisht të bindur ndaj gjithë vullnetit të Perëndisë. Po dëshmoj për të se ai po mundohet shumë për ju, për ata në Laodiki dhe për ata në Hierapolis. Ju përshëndet Luka, mjeku i dashur, si edhe Dema. Përshëndetni vëllezër që janë në Laodiki, Nimfën, si edhe kishën që mblidhet në shtëpinë e saj. Dhe kur të lexohet kjo letër midis jush, kujdesuni që të lexohet edhe në kishën e Laodikianëve. Edhe ju po ashtu ta lexoni letrën nga Laodikia. I thoni Arkipit, shiko që ta plotësosh shërbesën që ke marrë në Zotin. Përshëndetja u shkrua me dorën time, të Palit. Kujtoni burgimin tim, hiri qoftë me ju.